La ŝipfarejo en Szczecin, la nordokcidenta Pollando, intencas reakiri la iaman pozicion en la monda ŝipkonstrua industrio. Dum la lastaj du jaroj estis sur akvigitaj 12 marunuoj, la ŝipfarejo eniris la novan por si terenon de la tiel nomata offshore konstruaĵoj, tio estas destinitaj por la instalado sur la maro, parte sub akve, turbinoj kaj simile. Jare en Szczecin kreiĝas 70.000 tunoj da ŝipkonstruaĵoj, pri kio laboras pli ol 2.000 personoj kaj daŭre dungataj estas novaj. La ŝipfarejo en Szczecin superis krizon, de du jaroj ĝi estas profitdona. Ankoraŭ fone de Eŭropo, tutaparte fone de Azio, ĝi ne estas granda, sed kiel oni difinas kompakta. Tio signifas, ke ĝi kapablas konstrui ŝipon komencante de kruda ledo ĝis marunuo. Ĝis nun temas pri ŝipoj malgrandaj, sed jam baldaŭ estos tie konstruataj ŝipoj grandaj. Sur la tereno de la ŝipfarejo laboras ĝiaj partneraj firmaoj kaj help-produktantoj. La ŝipfarejo dungas ĉirkaŭ 300 personojn kaj ĉirkaŭ 2000 laboras en la firmaoj de la kreiĝinta antaŭ du jaroj ŝipkonsorcio de Szczecin.